Ny vaovao maraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny ity sabotsy 15 ny volana jona 2022 ity omenanao ary ny lohateny. Tsy misy afa-tsy fahazaon-dalana amin'ny trandraka renakibon'ny tany misy 15 no manan-kerakehitriny raha ho an'ireo mpitrandraka madinika. Nolaniana sombam-bahoaka tamin'ny endrina sim-panovana ny lalàna amin'ny fiainy fananan-tany Mahaly teny Tsimbazaza. Ny iray fionana eo ny firaisankiny amin'ireo mpiasan'ny ministeran-drahambahiny manao fitokonana kosa ny federasion ny sindikat ny mpiasam-panjakana ambony. Any ivelany ray namoaka fehikevitra manoloana ny fahafatesan'ilay mpanao gazety Aboakile ny komisaria ambony eo anivan'ny firenena mikiambana. Andry Robela sy Rivolaine araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay mirana manasanao ampiavana ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Fahazaon-dalana amin'ny trandraka renakibon'ny tany misy 15 amin'izao no manan-kery ho an'ireo mpitrandraka madinika raha nambaran'ny ministra tompony andraikitra. Izany moa dia vokatry ny fampitoana ny fanomezana fahazaon-dalana vaovao tamin'ny taona 2020 efa tena mijery ny fanavaozana ireo efa nahazo izay fahazaon-dalana izay ny ministera ankehitriny mba hahafahan'ireo mpitrandraka mahazo ny fahazaon-dalana manan-kery sy mba hisitrahan'izy ireo ny antsoina hoe laissez passer modèle numéro 1 hitaterana sy hivarotana ny vokatra. Anisan'ny mason'ny ministra ao anatin'izao zato andro ny tantanany sehatra izao ny momba ilay fahafahana manondrana volamena ny ivelany atsoatsy efa misy ny paikady tsy iverenany kaboraraka raha ny fanazavan'ny ministra ny arenakibon-tany Rakotomalala Olivier Herindrainy.
Zava-dehibe amin'ny fanjakana ny fifehezana ny sehatry ny volamena. Fifehezana izany dia hatrany amin'ny fitrandrahana ka hatrany amin'ny fanondranana dia efa misy ny paikady isan-karazany a entsika ifehezana an'izay ka ny fametrahana balizy rehetra mba raha misy ny fisokafa amin'ny fanondranana dia mba tsisy ohatran'ilay teo aloha satria teo aloha ny nandeha ny fanondranana fa tsy nisy ny famerenana ny vola vahiny azo tamin'ny fanondranana. Iny anefa ny hafahantsika miequilibre zany a ny volantsika ariary satria ny fanondranana reny a dia reny ny mampatanjaka mamaritoerana ny volantsika dia efa eo mpandalam-pandiniana efa eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany koa zany zay fepetra isan-karazany zay tsy maintsy hivadika didim-panjakana moa zany le izy a alohan'ny anokafana ny fanondranana indray a ny fahazahoana manondrana indray ny volamena satria fa manitikitika ny maro koa mikasika an'izy io dia zay ny etapy misy an'izy io a efa tena miasa amin'izay efa maro ny toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika mikasika an'izay a manatanteraka azy a izahay ankehitriny a dia ao anatin'ny fotoana fohy koa angamba dia tsy maintsy ho hitantsika ny vokatra izay.
Fa aiza ho aiza kosa raha tao aoriana ny ezaka nandritra ny zato andro izay ny momba ny famolavolana ilay fehezan-dalàna vaovao ifehany sehatry ny arenakibon'ny tany mamaly izay hatrany andriamatoa minisitra.
Toromarika izay nomeny lehibe dia hoe tsy maintsy atsangana aloha ny fotokevi-dehibe ny osaturan'izay lalàna ny fehezan-dalàna tany vaovao izay a hoentina maka ny fankatoavan'ny lehibe a dia rehefa azo ny fankatoavan'ny lehibe a dia sokafana amin'izay ny ady hevitra eo amin'ireo mpiatsehatra isan-karazany. Ny zava-misy ny vitanay tao anatin'izay zato andro izay zany a dia ny ady hevitra nanangana an'ireo fotokevi-dehibe ireo sy ireo satura kapobeny la lalàna ny fehezan'ny ankipon'ny tany a vitanay izy io a hoentina eo anivon'ireo lehibe akana ny fankatoavana alohany hitondrana azy eo amin'ireo mpiatsehatra isan-karazany a isokafany ny ady hevitra zany. Vita zany ny fakakevitra eo amin'ny ireo mpiatsehatra isan-karazany a dia tsy maintsy mbola mandalo ireo a le atao hoe CRDA rafitra manokana mijery a ny lalàna ny fehan'ny hoe trois des affaires zany a dia mandeha io a rehefa avy any mandalo amin'ny filakevitry ny gouvernement amin'ny filakevitry ny ministra dia zay vao tonga any amin'ny assemblée nationale any amin'ny senat zay vao makany amin'ny ACC.
Atosika avy hatrany amin'izay vaovao eny anivan'ny parlementa izay saingy mbola izany eo amin'izay sehatry ny lalàna izay isika nolaniany sombam-bahoaka teny amin'ny anteny miera-pirenena teny Tsimbazaza ho Matolakandro ny volavolan-dalàna ohatraohatra 5/2022 mikasika ny fanovana ny andininy vitsivitsy amin'ny lalàna amin'ny fehin'ny fananan-tany sy milaza izay andinina sy mpanovana izay ny sombam-bahoaka voafidy tany lalangina Rivotiana Jean Bosco.
Kasikany lalàna mpisombany fananan-tany a zavatra miovao anatiny ao zany a dia ny hoe mba hitovy amin'ny titre le certificat foncier di omeny commune raha izay faharoa tsy ho 15 taona tsony zany le misy en valeur na hoe fa namainty molalan-tany fa 5 taona dia fa mahazo zany le olona ao anatin'le izy zany a mba hialana amin'ny atany sy hahafahan'ny olona mamokatra bebe kokoa zany amin'la anaovany a sy ny ampiasan'ny volany fazahoana karatany a zay hita fa tena manome vana zany ny olona eny ambanivohitra satria nisy fotoana zay nampijanonana ny famoanany karatany dia izy moa zany efa misokatra zao ary namiraina zany mba azahoan'ny olona azy satria zay ny olana eto Madagasikara.
Nankasitraka ny filohan'ny repoblika izay isan'ny tompon-kevitra tamin'ny fanovana ny andininy sasatsasany tamin'izay lalàna amin'ny fiainan'ny fananantany izay ihany koa moa ny solombavam-bahoaka izay ary manazava izay ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Ramaolomasy Pierre Ulter.
Nanolotra fisaorana sy nitoroka toraka voninkazo an'ny tena kisoanay ianareo teo, fisaorana ho an'ny filohan'ny repoblika. Torantsika fisaorana ny filohan'ny repoblika izay nanome toromarika amin'izao zavatra izao, ary irosoana ny anenjehintsika fizarana karatany antapitrisany manom-bahoaka malagasy manomboka izao. Torantsika fisaorana ny filohan'ny repoblika amin'ny ezaka izay nataony nanaraka akaiky ny tiroanany. Fa raha misy olona tikotolorana voninkazo ianareo izay nandany an'izao lalàna izao tamin'ny tiandroandroany ity, mankasitraka tompolahy, mankatela tompovavy, fa ireo vady aman-janak'ireo olona izay tolorana karatany dia tsy anadino anareo.
Fa mbola izany ny tsimbazaza ihany sika anisan'ireo tsy nampandany ny LFR moa ny teo anivon'ny solombavam-bahoaka Tima zany nambaran'izy ireo fa tefy maika sy ankamena no nandaniana zay LFR izay, zany hoe ny volavolan-dalàna nasipantsiana ifeny tetim-pilam-panjakana ao amin'ity taona 2022 ity, ka izay no antony tsy nandanin'izy ireo izany. Tsy ampivoatra ny fiainam-bahoaka ary tsy tondra fandrosoana ho an'ny firenena io LFR io, fa vao maika mpiakatra ny vidi pendana raha ny nambara ny solombavam-bahoaka Tima Andria Mampandry Totosoa.
Ny solombavam-bahoaka Tima rehetra zany a dia tsy nampifidy ary tsy nampandany a zany tetim-pilam-panjakana na sipantsiana zany, satria nahita izay a fa natao tefo maika izany LFR zany a, tsy vitany hoe tsy nanaja ny lalàna zay tokony atao, satria aiza ve boky be a misy tontao mafiry ve, raha andro mialoha ve nomenanay ilay izy a, nga ny solombavam-bahoaka ordinatera sa robot no avaky an'iny ao anatin'ny ray andro roa andro. Tena manao tsinitsinina ny antemiram-pirenena, tsaro fa institution ngezy ity fa de tonga de tsangatanana ve no tiana atao a, ary hita koa zany sitrapa fa tsisy fiatraikany mivantana amin'ny vahoaka ka malagasy. Rehefa tena mamaky koa anao zoina le izy de hita mihitsy zany hoe tena tsisy fijerevana mihitsy ny sosialy mbao hitao koa fa hitangana isonitra ny solika zany, de nametraka izay aiza ny mesure tatakopana moa ho an'ny vahoaka, ho zakany vahoaka avy zany ny vidim-piainana zany ny inflation, de tena miakatra de miakatra ny fahafahin'ny vidiny nefa ambany de ambany. Zany zany anisan'ny jerevana tao daholo, aiza ny fanampiana atao ho an'ny tatsazy maro anisa eto Madagasikara tsy ao anatin'io tetim-pilam-panjakana io, amin'ny sehatra ny famokarana tena hoe tsy nijery mihitsy zany a ny momban'izay ny gouvernementa ny fitondram-panjakana, aiza ny fanampiana ny miasa tena rehetra tsy ao anatin'io a loi de finance io, tsy anaovan'ny faripiainan'ny vahoaka ity loi de finance ity.
Nanontaniny mpanao gazety ny solombavam-bahoaka Totosoa Andre Mampandry ihany koa moa fa hoe nahina ny aba alaina misolika ao anatin'ny LFR midika ho fitsonjovana ny vahoaka ve zany, toy izao ny valiteny momba izay.
Ny vahoaka nge tsy mirarana zany e, fa ny jereva fotsiny hoe le petrôla ve sy le essence sy le gasoil niena sa miakatra le izy, de hiakatra ngela izy de ho hitatsika ao zao zao a tsy miakatra koa fa voa hiakatra ny solika, efa amin'ny 5 juillet de efa niteny ary zareo amin'ny UTCU zany a fa ampiakatra 100 isan-jato ny flehan'ny bus eto Antananarivo de lasa 1000 ariary. Ina tsony zany nyniana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao, hiakatra ny fre, hiakatra daholo ny vidin'ny entana rehetrarehetra, ny karama zara fa miakatra ny an'ny mpiasa mpanjakana ny an'ny prive, fa hoana zany a ny olona zay tena maro lisa reo tatsasy ny miasa tena zany a ao anatin'izay. Ohatra zay koa ny sehatra ny fambolena ny tsifandriam-pahalemana be da be zany ny zavatra tokony ho jerena amin'izao e, fa de tena hoe ninina tsy nijerena zany a izany rehetra zany.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika, ny roso tamin'ny fitokonana fobe nanomboka omaly mandra-pivaly ny fitakiny ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran-drarahambahiny, ireo asa makasika ny fahasalamana sy ny fandriam-pahalemana no raisin'izy ireo mandritra ny fiandrasan-drarara ny fanambarana izay nataony. Miray feo amin'izao fitokonana nataony ny mpiasan'ny MAE zao ihany koa moa ireo mpiasa amin'ny masoivo malagasy any ivelany, tsy misy tsony ny fandraisana ny pasipaoro sy ny fanomezana viza ho an'ireo mila raharaha etsakilan'izay, nilaza ho misokatra amin'ny mety fampitaniana amin'ny tompony andraikitra mahefany syndika, ary milaza hatrany fa vantany vao mivaly ny fitakin'izy ireo de iverina hiasa ireo mpiasa tsy aivina, fa isan'ny fitakin'ny mpiasa ny fandoavana ny tambo-karamany, ny fanajana ny rija-teny, mifehy ny diplomasia. Andriamatoa Andria Zakandrema, filohan'ny syndika ny mpiasan'ny MAE no arantsika.
Ho fanajana ny asa sy ny lalàna de maneho toy izahay fa isa servisy farany ambany aloha mba tsy hitenenana fa nanapaka ny fifampiresahana sy nanao hery famoretana izahay ao anatin'ny fitakinany zonay. amafisinay ary ianianianay ihany koa fampetraka eo amin'ny lafiny ara-pitantanana ara-panjakana ny fangatahanay fa kosa tsy misy na iray minitra monja azy resaka ara-politika na fanodikodonana resaka ambadika manipulation atao aminay ary tsy hoekenay koa izany satria ny vahoaka malagasy a no mampiasa anay sy nanome rozonay ireo noho ny safidiny fa tsy noho ny olona na zavatra hafa. Ny service minimum ataonay any de ireo zavatra essentiel mikasika ny fahasalamana sy mikasika ny fandriam-pahalemana. Ny olona manana raharaha mikasika ny fahasalamana ohatra ny évacuation sanitaire, ny rapatrimoine de puits mortel, ireny no raisina eto anivon'ny ministera andranambahiny. Ankoatran'izay a de tsy misy a asa ho atao eto anivon'ny ministera andranambahiny na ny passeport zany a na ny visa.
Ny iray feo sy naneho ny firaisankina ny amin'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera andranambahiny sy moa ny federasion'ny syndikat ny mpiasam-panjakana ambony maro loatra hoy Paolo Raolonarivo, ireo olona mitana somena toerana ambony eto amin'ny firenena nefa tsy nianatra sy nanaraka lalam-piofanana mifandraika amin'izany. Zary lasa mipetra-potsiny sy tsy manana ny toerana tokony ho izy ireo nanaraka fiofanana tamin'ireo sekoly nanofana mpiasam-panjakana ambony. Nanamafy ny federasionna fa tsy misy ambadika politika ny fitakian'izy ireo fa ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny asan'izy ireo sy ny tamberina andraikitra tokony homenany vahoaka no antony mampitsoro azy. Ny filohan'ny federasionny syndikat ny mpiasam-panjakana ambony Raolonarivo Paolo.
Mitodika amin'le ho tompon'ny article 65 amin'ny constitution ho aho ny prime ministre lehiben gouvernement chef du gouvernement numéro aminareo zao ny mampitokona ny olo ty monsieur le premier ministre mavesatra ve ny stylo hanaovanany zany numéro zany ary zahy nanao négociation amreto namanareto mba tsy boycotena kosa ny 26 juin monsieur le président satria fety nationaly io fa tsy fety mizalahy sy manao ny numéro zao de mangatana inareo zany masamy grand coro tsika mba hiasa tsika satria nareo ny tompon'ny ara-penitra ny protocole zay fotsiny amin'ny andro lahady fotsiny fa manaraka an'izay de hanaovana greve foana ve zany sika zay vo hamaly ny hetaheta marary ny inspecteur des impôts satria privatise nareo ny zavatra publika resaka impôt zany ene fonction régalienne de l'état e de ona mena privé ny manao azy mijory ny domaine hanatsara ny resaka ity inspecteur de domaine hanatsaraka fitantanany ty tany ambonin'ny tany ty madagasikara ty gadrainy sasany ny akamaroany mijorony administrateur civile hoe apetraho amin'ny toerany tokony misy azy de sisy mihainy de miteny fotsiny izahay monsieur le président monsieur le premier ministre fanampina anareo ange zao fahatongava saina zao fa tsy efa noherany.
Toy isika amin'ny pejy sosialy zay vaovao zay ankizy hatrany amin'ny iray alina isa eto Antananarivo sy avy amin'ny tanàn-dehibe maromaro eto Madagasikara no efa voataizan'ny kolokitra tsy anarinary fako plastika intsony tao anatin'ny heritaona nijoroany. Tanjona ny fanabeazana ny ankizy eny anivon'ny sekoly hanangona ny fako plastika avadika baolina sache ka sady fanentanana azy ireo no fanatanjahantena no fanadiovana ny tanàna ihany koa. Ankoatra ny fikarakarana lalao baolina kitra manabe ny ankizy mpianatra amaky boky ihany koa ny kolokitra manazava Randriambolanoro Miray filoham-panorona ny kolokitra eto Madagasikara.
Ny tena ataon'ny kolokitra dia manabe an'ny tsirairay a tsy hanaparitaka ny plastika fa hanamboarana kolokitra dia madio ny tananantsika. Izay zany le voalohany indrindra, izany hoe a ao anatin'le fanabeazana kolokolo ny tontolo iainana ho tia fanatanjahantena koa sady irahina ao anatin'izany lalao zany. Dia aminay zany mahafinaritra be anay a isaky ny manabe ankizy anankiray izahay a na sekoly anankiray a dia vao mahavita an'le baolina ry zareo a de fantany hoe zao zany le zavatra tokony atao tsy aparitaka tsony reto fako plastika reto a manomboka zao a ary indrindraindrindra tonga de efa milalao avy hatrany reo ankizy ireo ny toy ny ezaka fanabeazana ny ankizy amin'ny alalan'ny fampirisiana azy ireo amaky ny boky aloha satria ny kolokitra de boky a tao anatin'izany zahay efa mahery ny sekoly telopolo teo angamba no voatetinay a mahery ny ray alina any ny ankizy mpianatra nisitraka an'izany fampianarana izany. Ny zavatra miandry ahoana no fomba madiantsika ny fako plastika mba hitondra fidiram-bola ho an'ny tsirairay avy. Ny société ohatran'ny STCV zao a iaray asa aminay ry zareo ireo dia mividy ny kilaoan'ny plastika amin'ny vidiny ariary zato ariary. Raha mitondra fako plastika folo kilao izy zany dia efa mahazo arivo ariary a hainareo fefa freana taxi be indray mandeha zany efa zava-dehibe zany a zay zany dia fingeza be indrindra dia avy eo misy manao transformation zay zavatra izay eto Madagasikara mbola tsy mipetraka tsara. Tena hoe mbola vitsa azo isaina miratsa-tanana hoe iza ny orinasa mamadika n'io plastika io a ohatra hoe ompave autobloqon tsy haiko hoe firy nefa fantatra reo eto Madagasikara nefa izay zavatra izay a ao anatin'ny hetsika kolokitra.
nampafantatra ny etsika ho ataony hanamariana ny faheritaona ny zoronana ny komony kolokitra anisan'izany ny fikarakarana ny fifananana baolina kitra andraisan'ireo EPP 20 andrenivohitra anjara eny amin'ny kianjana Larobe izay efa nanomboka ny 20 jona lasa teo.
Nandeha ny match eliminatoire tany amin'ny stadina Larobe dia nitohy izy io ny famaranana izy io dia amin'ny 5 jolay any amin'ny stadina Larobe dia misy hetsika levé de fond anankiray manao anniversaire zany tsy maintsy manao lanonana nefa koa sady misy fitadiavam-bola anohanana ny hetsika kolikitra izay ataontsika atao amin'ny bis Madagasikara amin'ny 5 jolay. Ny manaraka dia ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny tsy fampiasana plastika ny alahady 13 jolay ho marian'ny kolikitra manokana izy io satria plastika ikan tena resahana rehefa miresaka kolikitra any a Fort Dauphin isy etsika fanadiovana ny sisin-dranomasina ao amin'ny plage ny Ankoba izay farana amin'ny tournoi dia ohatr'izay koa tsika teo Antananarivo ny maraina ny 13 jolay eny Angarangarana dia ifarana amin'ny tournoi kely iarahana amin'ireo mponina manodidina.
Izay ny fandaharam-potoana ao anatin'izay faheritaona ny kolikitra izay fa efa heritaona sy tapany no tsy nahazo fahazahoan-dalana ireo lehilahy misa 80 mpanjono ny amin'ny faritra Tsinanana manamorona ny ranomasimbe indiana. Manoloan'izany dia nanao antsoavy izy ireo indrindra amin'ny filoham-pirenena mba hahafahan'izy ireo mahazo izay fahazahoan-dalana anoizany ny asa fiveloman' izay. Prudhomme no mampita ny vaovao.
Ray amin'ireo ny sedra olana nandritry ny 5 sy ray taona ny paiso fond eo ihany koa ny langlaine zay efa nanomboka ny volana desambra 2023 mitondra ny antsoavin'izy ireo amin'ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao i Jean-Éric Michel.
Tena manangologna tokoa zahay eto amin'ny sehatrinjono eto Toamasina. Zahay dia miasa ao amin'ny ranomasina Océan Indien aty Asignanana fa zahay tena manangologna ny olagnanay dia tsy manana tsy avoaka ny fanjakanany le lisansy. Sahirana zahay tena sahirana satria io pesy io no mba amelomanay ny vady mazanakanay io no ivelomanay aty Toamasina kanefa io sy avoaka ny fanjaka mba mangataka aminareo zahay raha mba azo tao mba voay faraka zay aingana io lisansy fa io no fivelomanay aty Toamasina. Mizara roa izy ao misy ny pesofon io pesofon efa taogno raiky sy 5 sy nandeha eo koa ny langlaine. Ny langlaine zay tamin'ny 2021 desambra no farany nandeha ka mangataka aminareo zahay mba avoay io lisansy io. Maro de maro zahay victime ao agnatin'izany 80 ny pêcheur ao amin'ny sehatriny zony ka ao agnatin'ny 80 zahay samy manana vady mazanaka zahay ka mangataka aminareo zahay indrindrindrindra anao monsieur le président ianao no tompony fanapa-kevitra ambony tena mizaly zahay tena mizaly.
Dia izay vaovaojoany zay no azona ampitaina avy eto Toamasina. Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RDB.
Anoizantsika izay olan'ny mpanjono zay ny olana amin'ny resaka famokarana ovy mitondra anjara biriky lehibe amin'ny famerena ny lanjany lalam-piariana ovy amin'ny fiarikarena any Vakinankaratra ny kooperativa vary sy ovy mira vaolana miara-dalana amin'ny volovary ny ezaka tao mba hahafahana mampitombo ny vokatra sy hatongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo eo anelanelan'ny 3 sy hatramin'ny 5 taona isan-taona ny vokatra ovy eto Madagasikara ka ny varotra Vakinankaratra no mamokatra ny 80% izany tao anatin'ny 10 taona nefa ny sedra olana ity lalam-piariana ity noho ny aretina nahazo azy mikaroka ny fomba hanatsarana sy ampitombona ny masom-bola ovy ny eo anivon'ny kooperativa ankehitriny sy mbola tsy ampy mantsy hoy Andriamatora Kotombalala filohan'ny kooperativa ny ezaka atao ka mahatonga ireo mpamboly any amin'ny faritra hafa mitady masom-boly ao amin'izy ireo. Fanamby ny anitarana ny foto-kevitry ny kooperativa tsy hijanona ao Vakinankaratra ihany fa hiely amin'ny faritra hafa ihany koa arantsika ny fanazavana Andriamatora Kotombalala.
Lalam-piariana anankiray izay tsy de nisy ny jery loatra izy io ary zay moa nahatongahanay nanangana ny plateforma satria saika tady ho very a lay mahavakinakaratra ny Vakinankaratra nefa de ovy ny mahavakinakaratra ny Vakinankaratra ary zay moa nanangana an'la plateforma fa ny plateforma nefa tsy mpamokatra fa nanangana an'la kooperativa atao hoe vaovao a ny tenako le vaovao de hoe vary sy ovy mira vaaolana zany hoe raha mamboly ovy ianao ka mamboly vary atanety rehefa avy eo dia avoroeny ny vokabary eo amin'la izy. Faharoa ny atipisiny koa de zao ny tanimbary raha ho an'ny Vakinankaratra manokana de mahery miteraka mako Vakinankaratra ary efa mietery ny tanimbary a raha le tany vary anaty rano ny jerena noho zany a tena mamokatra tokoa ary mahita hatrany amin'ny 5-6 taona zany zany amin'izao fotoana zao a amin'io teknika zay atao hoe vary sy ovy mira vaaolana io zay zany ny tena anisan'ny maharesy lahatra ary betsaka moa ny mpitondra zay tena resy lahatra tokoa ary nanome fitaovana tamin'ny fotoanandrony a satria tena azo lazaina hoe mampihena eny mety manafoana tokoa aza ny fandaritsakafo. Fa akoatra zay koa dia tanteraka ho azy le hoe rotation de culture na lay fifandimbiasam-boly a, satria rehefa nisy zavatra natao mamodiny eo ambaniny eo amin'ny tany a, dia avy eo tokony mamoa indray, zany hoe mifandimbidimby zany, ary mbola tena mitombona tsara araka ny fantatra natao, dia mitombona tsara satria tena mbola manao tsara ary mbola anatiny tsara ary mbola hanitatra azy. Ary ny tena mampiavaka azy moa zany zao dia tena hoe mipetraka amin'ny tena hoe masom-boly zany zay a, satria ny masom-boly io a no anisan'ny tena tsy ampy a raha hoan'ny ovy a eto Madagasikara.
Iverina eto Analamanga isika ho etsy ambodra trimbo maromaro ireo tetikasa izay anomboka tsy hoela iarana amin'ny fitondram-panjakana ka ho ampafantarina ny vahoaka ho amin'ny rampitso enina amin'ny roapolo jona raha nambarana ny ben-tanàna ambodra trimbo. Ankoatra izay fotsirafitrasa maromaro ihany koa notokanana sy ho atolotra ny vahoaka ambodra trimbo raha amin'ny rampitso enina amin'ny roapolo jona izay ankalazana ny fetim-pirenena. Misy moa ny atao hiezaka avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe, misy ihany koa ny fiaraha-miasa ny komina sy ny mpiara-mombinantoka tsy miankina, ary eo ny ezaky ny komina ambodra trimo madiodio ao anatin'izay tetikasa izay. Manazava ny ben'ny tanàna raha herimanantsoa feno
enina amby roapolo jonako misy fanolorana andreo fotodrafitrasa zay natao nandrihitra izay telo taona zay, roa taona stapa moa zany zao ny tena niasana teto amin'ny komina ambodra trimo, dia izanao atolotra ny vahoaka ihany koa ireny fotodrafitrasa zay natao. Misy ny efa vita, ohatra hoe ny ekôla zao ny asika efa vita ny anankiray a, EPP ny rana tamin'ny mpiara-mombinantoka tsy miankina, hotokanana ho atolotra amin'ity vaintsisy ity, ny sezy rana fitondram-panjakana efa andalam-pahavitana, EPP anankiray vaovao vao miorona amin'ny raha miasa avy any lariny ao a, efa manao tapenaka izy ao a, ny lalana efa vita ny kamaroany lalana any avaratra zao any afoko tany Ambotsiroa ny raha antsika tamin'ny lalakely a, misy koa ny rana tamin'ny komina madiodio a, dia efa vita ny lalakely sasantsasan'ny kamaroany a, misy ny barazin'ny rano a izay mampikaikaika ny olona teo aloha amin'ny fitantanany rano, dia efa navita barazin-kezabe ny komina ambodra trimo niaraka amin'ny mpiara-miombonantoka tsy miankina. Misy ireo fanamboarana ny endriky ny tanàna toy ny fametrahana ny jardin publika mitovitovy amina toerana fialan-tsasatra era de repo anankiray a, zay efa eo ampamaranana anazy ny entreprise amin'izao fotoana izao ezahanay ho vita milohan'ny 26 ilay asa.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Manatanteraka fitsidihana ny Marseille ny kardinal Pietro Parolin nandray azy teo ampatongavana monseigneur Jean-Marc Avelin arseveka ny tanànany Marseille, nitarika ny lamesa roa any antoerana moa ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fikatrahana masina isy, ankoatr'izay ny fionany amin'ny mpitondra fivavahana ny mpino ary ny manam-pahefana ara-politika ao Marseille. Sambany moa no nandraisan'ny Marseille ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fikatrahana masina. Namoaka fiakevitra manoloana ny fahafatesan'ilay mpanao gazety palestino americain Abu Akle ny komisary ambony eo anivon'ny firenena mikambana izay misana ny zon'olombelona. Navoatra ny mpitondra teniny fa tifitra avy amin'ny tafika israelianina no nitarika ny fahafatesan'ny Abu Akle. Nasongadiny mpitondra teny Ravina Samdazani fa tsy ampy ny profilazana fa ny tafika palestiniana no nitifitra mpanao gazety io. Nainga tamin'ny angom-baovao sy ny fanadihadiana na teo anivon'ny tafika israelianina zany na teo anivon'ny tafika palestinianina tsy hivina ihany fa ny raika ambe folo meteo no nisy ny tifitra i Abu Akle. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao sabotsy maraina izao amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka.